Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Kaip jau įprasta, pradedam laidą Lyderis. Šiandien su jumis būsiu aš, Egidijus Vareikis, Seimo narys, Seimo parlamentinės maldos grupės pirmininkas. Ir, na, iš tikrųjų, šiandien vargu ar būtų galima kalbėti, apie ką nekalba visas pasaulis, ir krikščioniškas, ir nekrikščioniškas. Kalbam apie tai, kad popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimas gali tapti, na, kažkokiu tai neįprastu, svarbiu reiškiniu viso pasaulio katalikų ir netgi plačiau žiūrint krikščionių gyvenime. Kalba apie tai, kas gali nutikti, kai mes turėsime turbūt kažkurį laiką vieną popiežių pensininką, kitą popiežių aktyviai dirbantį, taip neva dar pasaulyje nebuvo, ir kai kurie netgi tokie šmaikštesni žmonės sako, tai kas čia popiežius yra tikrasis, ar tas išmintingesnis pensininkas, ar tas, kuris, reiškia, pasirodo susirinkusiems Švento Petro aikštės balkone. Tai aišku, galima juokauti, galima svarstyti, galima kalbėti. Kadangi aš esu politikas, tai norėčiau pasidalinti mintimis apie popiežystę, jeigu galima tokį lietuvių kalbai vartoti žodį, pasidalinti mintimis apie popiežystę politiko akimis. Politiko, kaip politiko praktiko, kaip žmogaus, kuris iš tikrųjų nėra kažkiek niekiek susijęs su bažnyčios hierarchija, kuris yra, švelniai tariant, paprastas tikintysis, kuris mato visą šitą situaciją, sakysim taip, žmogaus, tavo profesijos žmogaus akimis. Ir aš apie tai rašiau ne taip seniai internetiniam portale Delfi, susilaukiau ir keletos visai įdomių komentarų, keletas klausimų. Tai aš manau, kad pabandydamas atsakyti šituos klausimus ir pakalbėdamas bendrai apie tai, ką mūsų globalioje bendruomenėje, ką mūsų šiuolaikiniame pasaulyje reiškia popiežystė, kokia yra popiežiaus, leisiu savo pasakyti, politinė galia. Kalbėdamas apie tai, pabandysiu išjudinti ir jūsų vaizduotę, pabandysiu išprovokuoti ir jūsų tam tikrus klausimus apie tai, kasgi čia dabar šiandien 21 amžiuje mūsų laukia. Pradėsiu gal nuo to, kad priminsiu Lietuvos istoriją. Tai jau yra ne naujas mano pastebėjimas, senas, aš jį kartoju neretai ir galbūt kai kuriem klausytojams žinoma, bet klausimas yra toksai. Štai didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas taip ir netapo Lietuvos karaliumi. Ir netapo dėl visai konkrečios priežasties. Ne dėl Lenkų, kaip kas bandys pasakyti, netapo dėl visai konkrečios priežasties. Dėl to, kad laiku negavo popiežiaus siustos karūnos. Ir kol jisai tos karūnos negavo, jis niekaip negalėjo save vadinti karaliumi. Reiškia, vėliau ta karūnos istorija galbūt tapo mūsų nesantaiko su kaimynų tauta priežastimi. Manau, kad priežastimi netikra, truputį tokia išgalvota. Tačiau pats faktas yra labai reikšmingas. Jis kalba apie tai, kad 15 amžiui, kada Vytautas norėjo tapti Lietuvos karaliumi, tikrų valstybės vadovų buvo galima tapti tik tada, kai jo politiką pripažindavo šventasis sostas. Tada nebuvo rinkimų, tada nebuvo kažkokios tai vyriausybės, tada nebuvo viešosios nuomonės apklausų, šventasis sostas pripažindavo. Kitaip sakant, popiežius lemdavo tai, kas turi teisę, kas neturi teisę būti valstybės vadovu, ir tuo lemdavo ne vieną politiko likimą. Šiandien, tikriausiai visi mūsų klausytojai pripažins, yra visiškai kitaip. Valstybės vadovus atrenka ne popiežius ir netgi ne bažnyčios hierarchai, valstybės vadovus atrenka patys piliečiai, balsuodami, žvelgiant iš šalies, tai yra įmesdami į dėžę popieriaus lapelius, vadinamus biuleteniais, prieš tai kažką juose pažymėdami. Ir, sakysim, toks žmonių apsisprendimas gali popiežiui ir vietiniams bažnyčios hierarchams ir nepatikt, tačiau joks prezidentas šiandien iš tikrųjų popiežiaus pripažinimo ir neprašo. Aišku, kiekvienam prezidentui turbūt yra malonu gauti popiežiaus sveikinimą iš rinkimo progą, tačiau renka vadinami rinkėjai. Ir štai yra visiškai kitaip negu Vytauto laikais. Ir klausimas šiuo aspektu yra labai paprastas. Kodėl ir kada tas pasikeitimas atsitiko, ar jis yra į gerą, ar jis yra į blogą. Na, reikia pripažinti, kad aš jau ne vienoj savo laidoje aiškinau, ne vienam pokalbį sakiau, kad pasikeitimas įvyko vadinamoje apšvietos epochoje, kada buvo nuspręsta, kad valstybės administracija yra labai racionalus dalykas, o tikėjimas yra labai neracionalus. Ir tikėjimo autoritetą ir administracijos autoritetą, tai yra valstybė ir bažnyčia, reikia kažkaip atskirti arba padalinti jų kompetencijos sritis. Atskirti tai nebūtinai supriešinti, tiesiog padalinti kompetencijos sritis. Taip pat buvo nutarta, kad valstybės administracija privalo būti labai racionali, nepriklausoma nuo tikėjimo, kuris yra daugiau jausminis dalykas ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, tos pasikeitimas atsitiko, jisai kai kurie sako, kad buvo labai naudingas, kad jis leido mums, europiečiams, iš tikrųjų užkariauti pasaulį, užvaldyti jį, kad mes ėjom į pasaulį su labai racionaliais pasiūlymais, su prekybos, gamybos, sakysim, žmogaus teisių pasiūlymais, be jokių jausminių dalykų. Na, štai mes atėjom į visą pasaulį ir dar šiandien, jeigu žiūrėt protokoliškai, iš tikrųjų pasaulis atrodo labai europietiškai. Viso pasaulio valstybių vadovai, ministrai, politikai rengiasi kostiumais, kaklaraiščiai, taip kaip Europoje įprasta. Visi sako, kad valstybės vertė yra demokratija, žmogaus teisės, rinkos ekonomika, tai taip pat yra sugalvota europietiškoj, krikščioniškoj bendruomenį. Ir mes gana dažnai susidurėm su tuo iš tikrųjų, kad pripažįstam, jog mūsų bendruomenė turi krikščionišką šaknį. Aišku, mes nedrįsome šito užrašyti Europos konstitucijai, mums pasirodė, kad gal čia mes kažką įžeisim ar kažko nepaminėsim, bet iš tikrųjų tai matyt būtų buvę visiškai teisinga įrašyti konstitucijos preambulį, kad integruota Europa yra krikščioniškų tradicijų Europa, bet įvyko kaip įvyko ir šia prasme, sakysim, administracijos atribojimas nuo tikėjimo autoriteto yra galbūt ne taip jau blogai. Bet tai yra ne vienintelė nuomonė, yra sakančių, kad bažnyčios autoriteto ir valstybės administracijos atribojimas labai greitai sukėlė administracijos demoralizaciją. Šiandien valstybės administracija pataikauja rinkėjams, padaro kartais, na, sakysim, nei vertybiškai, nei logiškai pamatuotus sprendimus, na, sakysim, legalizuoja tam tikras lytinės elgsenas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai sakoma, o jeigu valdžia paklustų bažnyčios autoritetui, gal tokių, na, sakysim, nesusipratimų nebūtų. Taigi čia yra visai kitokia nuomonė, kuris sako, kad tas atskirimas galbūt nebuvo gerai. Na, kai vertybės yra atskirtos nuo administracijos, na, mes liktai viena vertus išvaduojam žmogų nuo, jeigu leistus taip savo pasakyti, nuo stažinės graužaties, sakysim, kad tai aš kažką tai padariau, kas neatitinka mano moralės įsitikinimu, na, bet aš tai padariau kaip administratorius ir nieko čia blogo. Bet kita vertus tai rodo, kad, na, dažnai sprendimai, kurie yra padaromi ignoruojant moralę, ignoruojant mūsų vertybės, yra blogi sprendimai. Ir todėl, vėlgi, na, tie žmonės, kurie sako, kad tikėjimas neturi trukdyti valstybės administravimui, pamato, kad tai yra netrukdis, kad vis dėlto mūsų vertybės, moralės įsitikinimai padeda kai kuriais atvejais priimti teisingus administracinius sprendimus. Taigi, na, iš tikrųjų šiandien požiūris į politikos ir tikėjimo santykį, apie tai jau šnekėjom ankstesnėse mūsų laidose, jeigu klausytojai prisimena, ten buvo šnekėta labai daug, kokia problematika yra ten, bet aplamai valstybės ir tikėjimo santykis viena vertus, jisai kaip ir leidžia valstybės administravimui nepaisyti tikėjimo autoritetų, bet kita vertus mes matom, kad be tikėjimo mūsų sprendimai gali tapti labai blogi. Ir žiūrint labai, kaip sakyti, nekatalikiškai, aš atsimenu, kaip Benediktas XVI tapo popiežiumi, tai vienas iš tų tokių žinių kanalų, kaip CNN, kaip BBC, reiškia pasaulio žinios, jie stengiasi visą informaciją pasakyti vienu sakiniu. Tai kai Benediktas XVI tapo popiežiumi, tas sakinys buvo štai išrinktas naujas popiežius, naujas žmogus katalikų bažnyčios hierarchijoje, ir tam žmogui reiks spręsti dvi problemas. Tai celibato problema ir prezervatyvo problema. Na, aš man iš pirmo žvilgsnio tas pasirodė juokinga, bet kita vertus štai kaip mato kartais katalikų bažnyčios vietą šiuolaikiniame pasaulyje tam tikri žiniasklaidos portalai, gal sakysim, kai kurie mums ne visai draugiški žmonės. Na, mes kaip katalikai galim pasakyti, kad nei celibatas, nei kitas mano minėtas dalykas nėra įrašytas į tikėjimų išpažinimą. Mes tikime Dievą ne dėl to, ar yra celibatas, ar nėra. Jeigu jau nebebus, tai nuo to neturėtų pasikeisti mūsų tikėjimo išpažinimą. Celibatas yra kaip mes daugelis galim pasakyti, ne Dievo įsakymas, bet bažnyčios administracijos sugalvotas būdas. Aš asmeniškai esu už, kad jisai liktų, na, yra kiti sako, kad prieš. Mano, kad jeigu kunigai galėtų kurti šeimas, tai būtų galbūt ir daugiau pašaukimų ir kažkoks atitikėjimas geresnis. Aš tiesą sakant, asmeniškai nesu to įsitikinęs, bet tai gali būti netgi mūsų diskusijų objektas. Tai nėra Dievo įsakymas, kuris yra nekvestionuojamas. Taigi, šiandien mes susidurėm su labai įdomiu klausimu apie tai, reiškia, kaip ar bažnyčios vaidmuo politinėme gyvenime jau nebereikšmingas, o jeigu jis nebereikšmingas, tai galbūt mums visai nesvarbu, kas vyksta formaliai pačioj mažiausiai, išties pačioj mažiausiai pasaulio valstybėje, kurios vadovas formalus popiežius Benediktas XVI paskelbė apie savo atsistatydinimą. Apie tai mes kalbėsime po muzikinės pertraukėlės. Sveiki, dar kartą Marijos radijo klausytojai, kviečiame jūs grįžti į laidą Lyderis. Priminsiu, kad šiandien kalbame savo laidoje apie popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimo politinę reikšmę ir politinės pasekmes. Aš esu Egidijus Vareikis, Lietuvos Seimo narys ir parlamentinės Seimo maldos grupės vadovas. Ir prieš muzikinę pertrauką klausiau jūsų ir galbūt klausiau savęs toks retorinis klausimas, ar iš tikrųjų politikams yra svarbu ar nesvarbu, kas vyksta formaliai pačioje mažiausioje pasaulio valstybėje. Šventasis sostas arba Vatikanas arba Vatikano miesto valstybė labai skirtingai tą valstybę vadina įvairiose šalyse, įvairių žinynų ir enciklopedijos. Bet štai reiškia šios valstybės vadovas, jeigu aš būčiau liberalas, tai aš pasakyčiau formaliai šios valstybės vadovas, valstybės turinčios 44 hektarus teritorijos paskelbė apie atsistatydinimą. Ir na tai kas, nu paskelbė ir tiek to. Maža valstybė nieko ten reikšmingo. Bet pasirodo, kad Vatikanas netoks jau mažas. Ir bažnyčios įtaka valstybei, valstybės valdžiai, nors, kaip sakiau prieš muzikinę pertrauką, valdo valstybės žmonių valia, ne bažnyčios norai, įtaka yra labai svarbi. Pastaruoju metu ta įtaka netgi didėja. Ir svarba rodo tai, kad vis tekstai apie popiežiaus atsistatydinimą yra talpinami ir laikraščiuose, ir internetinėse žinių portaluose, ir kur tik apie tai kalbama, ne kokiam nors skirelį apie, sakysim, kultūrą, pramogas ar kažką tai tokio, bet tai yra politikos skyriau tekstai. Reiškia, tai yra politika. Kodėl būtent tai yra politika? Bet tai reiktų pakalbėti šiek tiek plačiau. Turiu pasakyti, kad šiandieninis mūsų supratimas apie tikėjimo vietą pasaulyje, kuris yra labai technologizuotas ir kartais labai toksai mechaniškai pragmatiškas, yra gerokai sujauktas. Tai krikščionybė, kurią mes labai dažnai vadinam kaip europietiškos kultūros simboliu, kaip mūsų europietiškumo ženklu, iš tikrųjų atsirado ne dabartiniai geografiniai Europai, jis atsirado Azijoje ir visai nebuvo, na, sakysim, toksai europietiškas, kaip europiečiai linkę yra savo žemyną įsivaizduoti. Europa tai buvo Romos imperija, kuri iš tikrųjų buvo ganėtinai tuo metu pragmatiška, technologizuota, garbinanti teisę, garbinanti logiką ir krikščionybė, atėjus kaip tikėjimas, kuriame yra daugiau jausmo, aukos, supratimo negu logikos ir skaičiavimo, atrodė tiem patiem europietiškiam romėnam labai keista. Bet vėliau, kaip matėme, ji tapo europietiškumo simboliu. Ir dvasia, anot krikščionių, turėjo visada būti svarbesnė už jėgą. nors jėgos kultas atrodė logiškesnis. Ir pirmaisiais krikščionybės šimtmečiais krikščionybė tą įrodė. Žmonės laimėjo iš tikrųjų krikščionybę, su krikščionino Europą, tai todėl, kad buvo fiziškai stiprus, net nešė kažkokia tai per jėgą kažkokias tai idėjas, bet kad tai buvo idėjos geros ir primtinos visiems. Manyčiau, kad labai svarbus yra vadimas kontekstinis šventųjų rašto interpretavimas, ko negali leisti savo islamas, kuris, kaip sakyti, betarpiškai tiesiogiai interpretuoja savuosius tekstus. Kontekstinis interpretavimas leidžia tai, kas pasakyta šventajame rašte, pritaikyti kiekvienu metu, kiekvienai epochai, kiekvienam žmogui. Leidžia kiekvienam žmogui tuo būdu tapti kaip ir na, šventojo rašto bendraautoriumi, kuris jis supranta savaip, suvokia savaip, bet galų gale suvokia taip, kaip na, iš tikrųjų švento rašto kūrėjai matyti ir norėjo, kad būtų suvokiama. Žinia, kad tame kontekstinėme suvokime netrūksta klaidų, jų sunku išvengti, netrūksta netobulumų ir neatsitiktinai krikščionybė taip pat turėjo savas krizes, savas, kaip sakysim, skirtingas interpretacijas kai kurių dalykų. Kita vertus, krikščionybė keitėsi metam bėgant ir taip, kaip mes išpažįstame Dievą šiandien, yra iš tikrųjų visiškai ne taip, kaip buvo ne, prieš 1000 metų, jo labiau kaip prieš 2000 metų. Bet tai yra nieko blogo, nes interpretacija to paties švento rašto mus kaip tik leidžia ir netgi be kitų dalykų patikėti, kad tai yra kažkoks tai įkvėptas darinys, įkvėptas tekstas, šventosios dvasios įkvėptas tekstas, kuris tinka visur, visada, bet kokiamis aplinkybėmis. Reikia pasakyti ir tai, kad krikščionybė, o ir pats popiežiaus autoritetas taip pat išgyveno ne vieną virsmą ir ta pati katalikų bažnyčia atliko skirtingas misijas. Aš kartais juokauju, sakydamas, kad Sovietų Sąjungos laikais turbūt vienintelė organizacija, kurios totaliai Maskva taip ir nekontroliavo, tai buvo Lietuvos katalikų bažnyčia. Nors visi šneka apie ten kažkokias tai infiltracijas ir šnipus ir taip, be abejo, taip galėjo būti, tačiau vis dėlto katalikų bažnyčia turėjo savo centrą ne Maskvoje. Ir tai yra gerai. Bet, kaip aš sakiau, pati krikščionybė taip pat yra skirtinga skirtingose epochose. Prieš moderniais laikais mokslo lygis ir mūsų, reiškia, visuomenės, sakysim taip, tarpusavio supratimo lygis buvo toks, kad prieš moderniais laikais dievų buvo arba tikėta, arba netikėta. Žmonėje negalėjo tiesiog dėl savo technologinių problemų, tai technologinių ribų, ko nors paaiškinti, ar dievas yra, ar dievo nėra, ar mūsų tikėjimas tikras, netikras, tiesiog arba tiki, arba ne. Tai priimama be kažkokių taip įrodymų. Moderno laikais buvo stengtasi paaiškinti, kur Dievas yra, kur jo nėra, kaip jį reikia suprasti, kaip jį reikia suvokti, kaip jo netgi reikia ieškoti ir viena vertus labai gerai, kad tai skatino iš tikrųjų mokslinius ieškojimus, skatino pažinti, kaipgi čia, kur tas, kur yra to mūsų tikėjimo, sakysim, tokia materialė esmė, bet kita vertus tai buvo tam tikras paklydimas stengiantis Dievo buvimą ar nebuvimą įrodyti gamtamoksliniais arba kažkokiais tai kitokiais faktais. Nors visi tie, kurie bandė ir kurie ieškojo, žinojo, kad Dievas yra antgamtinė būtybė, taigi racionaliais gamtos tyrimo metodais mes negalim čia nieko neįrodyti, nei paneigti. Na, bet kas buvo, tai ir buvo. Dabar mes gyvename tam tikrą postmodernų epochą, kur kai kas sako, kad postmodernas duoda Dievą kiekvienam žmogui individualiai, duoda tokį Dievą, kokio jam reikia. Kadangi nebėra universalių normų, belieka demokratiškai nutarti. Ar susitarti, kas šiandien yra norma, o kas ne. Mes prieš 100-200 metų žinojom, kas yra normalu, kas nenormalu. Šiandien tas žinojimas mūsų 300 metų senumo, kai kam atrodo juokingas ar naivus, ir kai kas sako, reikia įvesti naujus dalykus. Na, sakysime, eutanazija, kokia nors tai kaip garbingos mirties ir dalyką, tai vienos lyties žmonių santuoka, kaip kažkokia tai naujovė, kuri neva moksliškai yra teisinga ir panašiai, panašiai. Ir todėl yra kalbama apie tam tikrą, sakysim, kad bažnyčia privalo demokratėti, bažnyčia privalo būti kažkokia laisvesnė. Ir šitoj vietoj man labai yra įdomu, aš klausiau, tai kas yra šiandien blogai? Ar tikrai bažnyčia moko ką nors blogo, ar tikrai bažnyčia, kuris siūlo, na, sakysim, kai kuris atvejis sergėtis nuo gyvenimo negantų yra bloga? Ar kai kurie sako, kad, na, aš tai ateis naujas popiežius, jis privalės modernizuoti, ar pakeisti bažnyčią? Bet niekas taip darai ir nepaaiškina, o ką čia reiktų pakeisti? Sakysim, jeigu aš klausytojams pasiūlyčiau iš naujo dabar sukalbėti tikėjimo išpažinimo, ką mes turim pakeisti? ar netikėti Dievų Tėvų, ar netikėti Šventąją Dvasią, ar netikėti šventųjų bendravimą. Jeigu bent kurioje iš tų vietų mums yra problema, mes sakom, aš netikiu tuo, ką sakau, tada galima apie reformas kalbėti. Bet jeigu viskas mums tinka, jeigu mes tą tikėjimo išpažinimą, kuris jau tikrai manau, kad mūsų klausytojai sekmadieniais jį tikrai bažnyčiai pasako, jeigu ten viskas yra tvarkoj, tai tada nebeaišku, kas yra blogai. Na ir aš manau, kad postmodernas ir globalizacija, kurios atėjo šiandien, iš tikrųjų stengiasi mums kažkaip išaiškinti, ar Dievas jau mirė, ar Dievas vis dar nemirė. Kaip kažkada Nyčė sakė, Dievas mirė, nes nėra jokių įrodymų, kad jis yra, mes galim apsieiti be jos, spręs savo visus gyvenimo klausimus. Tačiau visgi dabartis rodo, kad ta teorema buvo suformuluota, taip sakysim, neteisingai. Klausimas yra, ne Dievas nemirė, Dievas kaip tik reikalingas mums, ne todėl, kad jis sukelia mums mąstymo problemų. Kai kas sakė, kad tai yra liaudės opiumas ir panašiai, tai galima sakyti atvirkščiai, tai yra liaudės vaistas nuo visų didelių problemų, kurias mums sukelia beje ir Dievo neigimas, tai būtent tikėjimas yra pats didysis sprendimas. Ir na, per pastaruosius kelis dešimtmečius būtent šitoj vietoje, aš manau, vyko labai tokia įdomi konfrontacija tarp tikinčių ir netikinčių. Netikintis sakė, kad nu tai susikurkim Jėzų tokį, kokio man reikia, prašykim jo, kad jis mums padėtų. Jis, aišku, visiems nepadės, kaip kalėdų senis neatneš visiems dovanų. Nu, jeigu kam netyčia taip atsitiks, kad atrodys, kad padėjus, būkit labai laimingi ir panašiai ir panašiai. Tai iš tikrųjų tai yra na, tam tikras suvulgarinimas ir paklydimas. Dievas yra ne tam, kad visą laiką spręstų mūsų problemas. Savo problemas mes sprendžiame patys. Bet šalia to dar per pastaruosius dešimtmečius mes turėjom tam tikrą tokį na, konfrontaciją savo tikėjimo viduj. Ar mūsų katalikų tikėjimas yra globalus ir visuotinis, ar mūsų tikėjimas yra vienas iš daugelio, kokių šiandien pasaulyje iš tikrųjų nestinga. Ir aš tikrai sakyčiau, kad Jonas Paulius II, va tas popiežius, kuris buvo prieš tai, jis buvo tas, kuris bandė būti pirmuoju globaliu lyderiu. Jisai pasaulio lyderiai, pasaulio valdovai yra šalių prezidentai, G8, dabar G20 yra visokiai taip toliau. Tačiau jie yra visų pirma lyderiai kažkokios tai grupės žmonių. Jie ne universalūs. O štai Jonas Paulius II buvo ne tiek globalus, kad visiems įtiktų, bet tiek universalus, kad patys žmonės suprato, kad štai šitas tikėjimas neneša nieko blogo, šitas tikėjimas neša gėrį, progresą, susipratimą. Ir Jono Pauliaus II, aš mano pagrindinė idėja buvo, kad jis yra lyderis, ne ekonomikos lyderis. Daugelio šalių prekyba ar kitokie ekonominiai ryšiai su šventuoju sostu turbūt ten yra 0%, tokio dalyko nėra. Tai buvo ne politinis lyderis, niekad neprašė Jono Pauliaus II, kad tu būk NATO valstybė, ar tu būk kokios nors ten ASEAN bloko valstybė. Tai buvo dvasinis lyderis ir ta dvasia buvo iš tikrųjų priimtina visiems. Taigi dabar vėl padarykime pertraukėlę ir grįžime į mūsų laidą po kelių minučių. Gerbėmėjai Marijos radio klausytojai, grįžtame į mūsų laidą Lyderis. Šiandien su jumis kalbu aš, Egidijus Vareikis, Lietuvos Seimo narys, Seimo parlamentinės maldos grupės pirmininkas. Ir šiandien mes kalbame apie, kaip laidos pradžioj sutarėm kalbėti, popiežystės ir globalizacijos ryšį. Kodėl taip atsitiko, kad daugelį amžių istorijoje popiežiaus pritarimas ar nepritarimas lemdavo valstybės likimą, o šiandien yra atvirkščiai, valstybės likimą lemia rinkėjai, o popiežiui belieka kartais pritarti ir nepritarti tam, kas yra. Taigi, grįždamas į laidą, priminsiu tai, ką jau sakiau, kad tu turbūt labai formalų žmonės pasakytų, kad Vojtyla ir Ratzingeris buvo viso labo mažos valstybėlės vadovai. Na, tokios mažos valstybėlės, kuri iš tikrųjų neturi nei stiprios ekonomikos, nei stiprios prekybos, nei stiprios bankininkystės, nei stiprios armijos. Ir galima būtų pagalvoti, o kas jinai tokia yra. Na, tūkstančio su viršum truputį, kiek aš žinau dabar, piliečių susirinkimas, na, į kurį galima tiesiog žiūrėti niekinančiai. Tai yra niekas. Tačiau tuo pat metu mes stebime, kad tiek Vojtyla, Jonas Paulius II, tiek Ratzingeris, Benediktas XVI vadovavo didžiausiai pasaulio organizacijai, deklaruojančiai ką? Jėzaus mokslą. Liberalas pasakytų vieno klajojančio pamokslininko stebuklingą genezę ir prisikėlimą. Mes pasakytume Jėzaus mokslą, kuris yra stebuklingas, kuris prisikėlimas yra stebuklas, bet mes juo tikimės, tas stebuklas mūsų visai nestebina. Kadangi nestebina, mūsų nestebina ir tai, kad tokia maža valstybė gali atstovauti tokią didelę organizaciją. Ir ta organizacija, kurią mes vadiname Katalikų bažnyčia, ir jos vadovai sugebėjo ir sugeba neakcentuoti savo tikėjimo išskirtinumą iš kitų tikėjimų. O kaip moko šventas raštas akcentuoti tikėjimo universalumą? Mes, katalikai, platesnė prasme krikščionys, dažnai sakome, kad mes nesakome, kad mūsų tikėjimas yra geras, o štai kitas yra blogas. Yra pakankamai daug pavyzdžių, kaip mes labai gerai suvokiame ir budizmo, ir islamo, sakysim, skirtingų krikščionybės šakų gerasias savybės. Tačiau mes, kaip, gal ne visai mes asmeniškai, bet kaip darė Jonas Paulius II, jis padarė tai, ko nesugebėjo turbūt pasaulyje niekas kitas. Jis nesistengė įrodinėti, kad mūsų tiesos, mūsų idėjos yra pačios geriausios. Visi bandė sakyti, kad katalikų tikėjimas kažkoks yra nelankstus, sunkiai suvokiamas, galėjo susilaukti klausimo, o kasgi jums yra nepriimtino katalikų tikėjime? Ir aš labai dažnai, kai mano oponentai bando sakyti, kad na, viskas kažkaip yra pasenę, sustabarėję, klausiu, o tai kaip turėtų būti? Ar tikrai Dievo įsakymų nesilaikymas sukeltų kažkokį mūsų, na, sakysim, tikėjimo gerai protrūkį? Na, pasirodo, ne. Atrodo, klausimas yra truputį kitoks, kad iš tikrųjų klausyti Dievo įsakymų yra ne taip lengva. Būtų geriausia, jeigu mes jų klausytume, bet mes labai dažnai sakome, na, reikia reformos, reikia padaryti, kad įstatymai būtų lengvesni. Tai šioje vietoje turbūt labai aišku, kad problema yra ne katalikų bažnyčios problema ir ne Jėzaus problema. Problema yra mūsų problema, kad mes nesugebam iš tikrųjų tiems įsakymams prilygti. Aš turėčiau pasakyti, kad tokie, na, sakysim, šiuolaikinių technologijų dalykai, kaip internetas, tokie ekonomikos dalykai, kaip globalizacija ir pasaulinė rinka, iš tikrųjų netapo nei Jono Pauliaus II, nei Benedikto XVI priešais. Nors buvo sakoma, kad štai pasaulis atsivers ir visi pamatys, kiek katalikų bažnyčia yra ribota. Bet pasirodė ne taip, kad tapdamas globaliu, sakysim, globaliu lyderiu, aš to nebėjau pasakyti, Jonas Paulius II sugebėjo priversti žmonės suprasti, kad yra pasaulyje daugiau didesnių vertybių ir svarbesnių vertybių negu pinigai, negu ekonominė konkurencija, negu infliacijos rodikliai ir kiti dalykai, kuriais kartais mes mėgaujame, sakydami, kad štai mūsų šalis pasiekė tokį korupcijos indeksą ar socialinės raidos indeksą, tačiau juk ne tai yra svarbiausia. Jonas Paulius II sugebėjo kalbėti miniai kaip miniai, tačiau toje minioje kiekvienas žmogus jautė, kad kalbama yra jam. Ir štai vat yra, man atrodo, iš bažnyčios pusės sukurta tokia globalizacijos idėja, kad kiekvienam atskirai kažkas yra pasakoma, bet iš tikrųjų yra pasakoma ir visiems kitiems. Ir Jonas Paulius II padarė tai, pasiūlė, kad niekad nebijotų savaip suvokti, savaip ateiti ir savaip tapti bažnyčios nariu. Ir tas yra labai gerai, kad daug žmonių, kurie iki tol buvo netikėję, netikintieji, jie į bažnyčią atėjo. Benediktas XVI, mes gal taip sakom, kad Jonas Paulius II buvo popiežius pasauliui, popiežius žmonėms. Benediktas XVI, kuris nieko nepakeitė, nieko nepaneigė Jono Pauliaus II pasiekimų, jis tapo popiežium bažnyčiai. Čia reikia suvokti, kad popiežius atsakingas yra ne tik už kiekvieną iš mūsų tikėjimą, jis atsakingas yra bažnyčia kaip organizacija. Na, kardinolas Ratzingeris buvo vadinamas ir Vatikano Rotveileriu, ir diktatorium, ir visokių taisyklių nustatinėtojų jis toks ir buvo. Bet jis padarė, kad daug padarė, kad tikėjimas būtų svarbus, priimtinas, suprantamas pačiai bažnyčiai. Tai yra labai, sakyčiau, sustiprino bažnyčios struktūrą, sustiprino ne tuo, kad padidino ten esančių žmonių skaičių, bet galbūt netgi bažnyčia išvalė nuo kai kurių nereikalingų dalykų. Ir štai, vat būtent tos mažos šalies lyderis, vienas ir kitas, aš kalbu apie Joną Paulių II ir Benediktą, padarė tai, kad ta globalizacija, kurios mes dažnai bijomės, kurios mes dažnai vengėme, pasirodė, netokia yra baisi, jeigu mes visi laikysimės vienodų įmąstymo tikėjimo standartų, jeigu mes iš tikrųjų visi tikėsime ir tikėsime vienas kitu, tai jokių didelių globalizacijos problemų nekils. Jeigu aš tikiu tuo pačiu, kuo tiki tu, mes jau galim būti draugai. Tai dar priminčiau, kad Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, nei vienas iš jų nebuvo nei koks nors kapitalistas, nei komunistas, nei kairysis, nei dešnysis. Ir vienas ir kitas turėjo tą raktinį žodį, kaip mes mėgstam sakyti visiems labai svarbu žodį, nebijokite. Jonas Paulius II, žodžiu, nebijokite, iš tikrųjų pakėlė iš priespaudos daug tautų Europoje, Vidurio Europoje, Rytų Europoje. Pradėjo kelti tautas Afrikoje ir kituose žemynuose. Benediktas gi sako, nebijokite kurti paties tikėjimo fono, paties tikėjimo aplinkos. Ir štai mūsų laukia šitoj vietoj labai svarbus dalykas, kaip naujoji evangelizacija. Toks žodis, kuris irgi yra netaip seniai pasirodęs bažnyčios gyvenimu. Labai specifiška, kiekvienam ir kartu universali visiems tikėjimo forma. Mums reikia iš naujo savotiškai užkariauti pasaulį tikėjimu. Daug kur tikėjimas mūsų, na, prarado savo teorusą, praranda saurumą, prarado savo efektyvumą, prarado tiesiog savo vertybės. Daug ką reikia mums dabar suprasti iš naujo. Tai yra labai rimta, sakyčiau, labai graži ir garbinga užduotis. Ir globalieji popiežiai, tokie kaip Benediktas XVI, ar anksčiau buvęs Jonas Paulius II, paprastai žodžiai sugebėdavo pasakyti, kad bažnyčios mokymas apie epidemijas, apie AIDS, apie moralinės žmonijos nesėkmės niekam nekenkia. Nekenkia net ateistams. Tai yra vienintelė globali veiksminga pasaulio išgyjimo priemonė. Todėl mano supratimu, bandymai sakyti, kad vadinamoji Romos katalikų bažnyčia yra viena iš daugelio mažai ką reiškianti, kaip ir daugelis, čia prasme daugelis skamba kaip neigiamas žodis, yra neteisingas. Katalikų bažnyčia yra universali, visiems priimtina, visiems, kas tik nori ją priimti, ir jeigu tai suvoksime, tapsime iš tikrųjų laimingesni. Na ir galiausiai visi klausė, o tai kasgi bus naujasis popiežius. Na, formaliai yra rinktis iš ko daugiau, kaip 100 kardinolų gali būti kandidatai iš visų pasaulio šalių. Pat Benediktas XVI yra 67 kardinolus, daugumai iš jų yra europiečiai. Tačiau galbūt naujam popiežiui reikia ateiti iš kažkur kitur. Kažkada, kaip sakė, popiežius atėjo iš tolimo nežinomo krašto. O Jonas Paulius II atėjęs iš tolimo nežinomo krašto pakeitė dalį pasaulio, pakeitė bent jau tą regioną, kurį gyvename mes. Šiandien mes vis dar neturim jokios programos, kaip padaryti laimingą Afriką, kaip padaryti laimingą Lotynų Ameriką. Galbūt iš ten turi ateiti naujasis popiežius su savo planu, apie kurį mes dar šiandien, tiesą sakant, nežinome. Tai tad, kai klausia, kokio popiežiaus mums reikia, atsakyti galima taip. Tokio, kuris galėtų ateiti į bet kuriuos namus, bet kur pasaulyje ir niekam netrodytų priešas, užkariautojas ar skirstantis žmonės į savus ir svetimus. Ir kaip pasakė vienas leidinio Foreign Policy komentatorius, mes, žmonės tikintieji, mes svarstome, meldžiamės, o kardinolai išrinks tą, kurį atsižvelgus į mūsų maldas pasakys šventoji dvasia. Taigi, linkėdamas visiems melsti tokį popiežių, kokio mums reikia, kokia mums padiktuos šventoji dvasia, baigiu šios dienos lyderio laidą. Atsisveikinu su jumis iki kito karto. Ačiū visiems, kad klausėte.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 val. Ir šeštadienį 2 val.